Matin ene laguna. Semea paixen, mulienea, ontasunez tipiegi baita, semea igorri zuen fatur bidartera. Bi urte pasatu zituen han, eta postako nagusiak konkurrak pasa zizioskan. Konkuretan onartua izan zen. Baina nahi bazuen segitu lan hortan, behar zuen paixera joan. Etxerat etorri zenean, paperak irakutsi zioskan aitari. Eranez, aita, orai ze egin behar dut. Paixera joan behar dut, ala, etxean egon. Matin, burua paldua, isilik zagon. Halako kolpe bat bezala senditu zen haren baitan. Nigarra jautsi zitzaion bi begietarat. Hartu zuen semea bi besuen artean. Jean-Pierre gaizua, nahi intudan fatur ikusi, hire honetan. Zonbait sos irabazteko. Orai, nahi duk ateratu lagunekin, eta hainitz behar duk bizitzeko. Fatur nahi nian, ba, bainan, ez paixera joiteko. Ze nahi duk, legeak hala manatzen dik eta joan beharko. Ikusten diat, hi harat joan ez geroz, neke izanen dela berriz itzultzea. Gure etxea akabo izanen duk, hi gabe. Ez diat kuraiarik izanen bakarrik lotzeko lanari. Eguna etorri zenean, bihotza bete-betea ginuen hiruek. Ez jakin zer eran elgarri. Arropa harturik, otoan abiatzen dira aita semeak, begitartea tristerik. Biarritzeko garan utzi zuen lagun batzuekin. Matin serio-seriosa, etxerat sartu zen. Treinaren arrabotsa senditzen bezala ginuen gure beharrietan. Zazpi oren bideko. Batzuentzat paixe parabisua bezala dago. Aldiz besterentzat presondegian sartzea. Semea paixen zelarik Matin tristerik zagon etxean. Hamarrak inguruan, herriko fatura pasatzen zen gure bidean. Matin hantzen bide hegian, bere buruko poneta itzolikatuz. Otoa arribatu gabe ere hurbiltzen zen haren ganat. Faturak besoa luzatuz emaiten zion paixeko semearen letra. Sukalde xokoan jarririk idekitzen zuen. Lunetak emanik, hasten zen irakurtzen, haste guzietako kaseta balu bezala. Irakurtu ondoan, laster lotzen zen lanari. Niok etzuen hurbildu behar haren ondorat. Idazten ari zelarik, beako bat emaiten nion artetan. Batzuetan irri zari zen. Istan baten buruan, xistu harin batekin, pentsaketan hartzen zen bere lapitza eskuan. Uzten nuen, isilik, iduri baitzuen Frantziako ministruari ari zela iskribatzen. Bere lana akabatzean, dei bat egiten intuen, nik ere banuen ez zerbait emaiteko letraren ondajean. Bien sinadura emanik, hesten ginuen gure artikulua. Aita semek, hastean bietan elgarri berriak igortzen zituzten, eta beti eskuaraz. Zonbat letra galdu ote ditut, kaso egin eskasian. Halere, karta bat begiratu dut oroitzapenentzat. Semeak Parisetik burraso eri, hemen ez gaude gu eri. Badugu kondatzeko hainitz berri, egin dugulakotz hainitz irri. Hene ondoan ditut ahetzeko lagunak. Horiekin pasatu ditut orenik goxoenak. Paixen nahi nuke holakoak izaitea denak. Gizon zintzoak eta zuzenak. Agur eta laster arte, tiako patxika pampili. Astean behin ukaiten zituenean berriak zoratu egiten zen. Mari, larun bat aratzean gure gizonaren bila joan behar dugu gararat. Etxerat arribatzean, sandiatzen zen bien begitartea. Otoaren barnean egoiten ziren, beren historioak ezin finituz. bors urte, luze ziren, zinez. Egun batez, Parisen bazkaltzen ari izelarik, gure Jean-Pierrek abisu bat izan zuen. Nahi zuenez, biarritzera etorri. Gogotik onartu zuen. Laster jakindu ginuen berri onori. Bai, gure matinele ere alegeratu zen eta ambiziari berriz goztu hartu.